17 sati. Prvi travanj donio skuplje račune za plin i struju, ali i niži PDV na neke namirnice. Stala proizvodnja u Brodosplitu, traže pomoć vlade. Moskva optužuje Ukrajinu za napad na ruskom teritoriju. Vatreni čekaju ždrijeb za svjetsko prvenstvo u Katru.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Sven Tubak, dobar dan. Prvi travanj, nekada najsmješniji dan u godini, prepun šala i spački, ovog puta označava poskupljenje energenata i nikome nije do smijeha. Građane već mjesecima muči rastuća inflacija, potrošačka košarica sve je oskudnija, no danas će se val poskupljenja preliti i na režije. U isto vrijeme, na snagu su stupile i vladine mjere ublažavanja poskupljenja, snizio se i PDV na dio namirnica, ali su rijetki primijetili niže cijene na policama trgovačkih lanaca.
Kućanstva će u prosjeku plin plaćati 16% skuplje, a struju 9,6%. Bio bi taj rast cijena i znatno veći da vlada nije intervenirala svojim mjerama ublažavanja. No nekome će i ovi postoci dodatno zakomplicirati i onako kompliciranu financijsku situaciju. Upitali smo građane hoće li osjetiti znatan udar na svoje džepove.
Hoće, naravno, koji kod svih.
Podstanarka sam u stanu, sad ću plaćati, koliko sam shvatila, 100% više plin i struju i naravno da se to na moj studentski džep jako loše odražava.
Mislim da će to biti iznimno velik udar za moj budžet, do mjere gdje smo zapravo brojili, očitavali zadnji dan u mjesecu da bi imali još tu jeftiniju tarifu zapravo i struje i plina, a nakon toga nek mi Bog pomogne.
Sve su oči ovih dana uprte u LNG terminal na Krku, jer se ne nazire kraj ruskoj agresiji na Ukrajinu, koja je i uznemirila tržište energenata. Međutim, pokazalo se da su kapaciteti LNG-a teški oko 2,6 milijardi kubnih metara, već rezervirani do 2027. godine. Zastupnik Josip Pavić iz kluba Socijaldemokrata kaže kako se radi o propustu premijera i vlade. Premijera je, kaže, zamolio da razgovara s našim opskrbljivačima plina kako bi zakupili slobodne kapacitete LNG-a. Od toga, tvrdi Pavić, nije bilo ništa.
I sada se više ne postavlja pitanje hoćemo li platiti skuplji plin, nego se postavlja pitanje hoćemo li imati što platiti. Podsjećam da mi novih izvora plina nemamo, da su nam podzemna skladišta prazna. Ukoliko premijer ne riješi neki problem, taj problem dole sa LNG-em na način da se dođe sa novim tankerom koji će isporučiti plin, bojim se da sljedeće zime nećemo imati energiju za grijanje.
Zvonimir Troskot iz Mosta poručio je kako vlada nije iskoristila sve instrumente kako bi osigurala sve dobavne pravce energenata te ublažila udar poskupljenja na građane i poduzetnike.
Glavna poruka jest da ok, niste prihvatili interpelaciju, zbog toga imate i odgovornost, međutim s druge strane smanjite PDV na gorivo, smanjite trošarine na gorivo i ako ste već odlučili dati subvenciju svim poduzetnicima za plin, dakle neovisno da li su poduzetnici u najmu ili nisu, onda se tog obećanja držite.
Njemačka je već uključila energetski alarm. Objavila je prvi stupanj pripravnosti za moguću krizu u opskrbi plinom. A ako je vjerovati riječima ministra gospodarstva Tomislava Ćorića, Hrvatska ne bi trebala imati takvih problema.
Što se tiče naftnih derivata, što se tiče struje, što se tiče plina, za razliku od najvećeg broja zemalja članica Europske unije, mi u Hrvatskoj, uvjeren sam u to, možemo biti mirni. Informacija koju imam je da je stanje redovito, najave za današnju opskrbu su otišle prema dobavljačima, ta isporuka se očekuje, dakle, business as usual.
Da Hrvatska ne ovisi u tolikoj mjeri o ruskim energentima, naglasio je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, te podsjetio da...
Baš na današnji dan stupa na snagu taj paket mjera, težak 4,8 milijardi kuna, gdje se nastoji zaštititi standard života naših građana, pomoći poduzetnicima, kroz smanjenje PDV-a, kroz čitav niz socijalnih mjera. Međutim, taj paket donesen je prije rata u Ukrajini. I ovo sad što se događa, bit će jedan dodatni izazov.
Niži je PDV na svježe meso i ribu, jaja, voće, povrće, jestiva ulja i masti, dječju hranu, troškove u poljoprivredi, maslac, margarin, higijenske potrepštine, ali građani niže cijene na policama trgovačkih lanaca baš i ne zamjećuju.
Ne, još uvijek ne. Biće navodno, ali još uvijek nisam to primijetila.
Ne, nisam obraćala pažnju.
Pa primijetila sam da u određenim trgovinama određeni artikli pojeftinjuju. zbog pada PDV-a. Ali inače primijetila sam velik porast cijena.
Pa s obzirom da živim u Zagrebu gdje je sve zapravo dosta skuplje nego u drugim dijelovima Hrvatske, nisam baš nešto posebno osjetio to. Uglavnom jedino pojeftinjenje koje vidim su akcije koje su uvijek iste.
A nije od jučer poznato da niži PDV nužno ne znači i niže cijene. Za Media Servis Andreja Marić.
Sankcije Rusiji odražavaju se i na rad hrvatskih tvrtki. Na posao danas nije došla većina radnika Brodosplita. Proizvodnja je stala jer su projekti splitskog škvera financirani iz ruske banke. Pozvali su državu da im HBOR refinancira kredit.
Brodosplit se našao u financijskim problemima i blokadama, a proizvodnja je zaustavljena. Od 1600 radnika na posao je danas došlo tek njih 200-tinjak. Razlog sankcije Rusiji. Naime, Brodosplit preko kredita VTB banke financira dva aktualna projekta. Direktor Brodosplita Darko Papo.
Sankcije Europske unije su zahvatile zapravo i to područje i time nama onemogućile što završetak projekta, što refinanciranje koje je bilo u tijeku. Radi se o redu veličine od dva kredita od 90 milijuna eura, plus što je naš equity, naše učešće u te projekte otprilike 60 milijuna eura. Dakle, to su ogromni novci, nas je to privremeno zaustavilo u proizvodnji, dakle, to su situacije koje su izvanredne i mi ukujemo da kao što su odluke o sankcijama političke, tako da isto da vlada donese brzo odluke koje smo mi zapravo predložili kako iz te situacije izaći.
Splitski škver spas vidi u refinanciranju kredita sredstvima HBOR-a.
Po komercijalnim uvjetima, dakle, za koje mi plaćamo kamatu i naknadu, s tim da jedan od ta dva kredita bi trebao biti vraćen u potpunosti do kraja godine, a drugi na duži period, dakle to nama omogućava nastavak proizvodnje, omogućava normalno funkcioniranje. Inače i Brodosplit i Div grupa su poduzeća koja posluje pozitivno dugi niz godina.
S obzirom na činjenicu da je Brodosplit privatnik, oporba ne smatra kako država treba pomagati toj tvrtki. Matko Kuzmanić iz Socijaldemokrata.
Žao mi je radnika Brodosplita, žao mi je splitskog škvera, ali vjerujte, način na koji je to provedeno i način na koji Brodosplit funkcionira zadnjih X godina je sramota. Ja bih volio da spasimo radnike, ali spašavati neke poduzetnike koji imaju po 50 tvrtki. Takva ista situacija bila u Brodotrogiru. Znate dobro o čemu pričam. To nije isto. Neka se neki ne skrivaju pod krinkom radnika. Pogotovo oni koji su u dogovoru sa određenom vladom ili određenim vladama na tome stekli golemo bogatstvo dok su radnici patili.
Brodogradnja je važna i u nju treba ulagati, no državni novac se ne može dijeliti po babama i stričevima, poručuje Mostovac Nikola Grmoja.
Treba strateški promišljati i ne može netko imati pravo da dobije državnu potporu, a netko drugi ne. Moraju postojati jasni kriteriji.
Vlada još uvijek nije reagirala na zahtjev Brodosplita, no ostaje nada da će rat u Ukrajini vrlo brzo završiti, pa tako i stati sankcije Rusiji, a da će se škverani uskoro vratiti na posao. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić poručio je da su država i HBOR uvijek spremni za suradnju s hrvatskim brodogradilištima, ali da je ipak nešto složeniji problem kod Brodosplita nego što se to komunicira u javnosti. Podsjetio je da je Brodosplit već prošao proces restrukturiranja.
Moj osobni stav je da hrvatska brodogradnja ima šansu, međutim nikako nema šansu na način da, kao što je to bio slučaj prije 5 ili 10 godina, zapošljava tisuće ljudi, a s druge strane ne iskoračuje u smjeru proboja na svjetsko tržište u određenim nišama koje postoje. Upravo je to izazov ugovaranje novih brodova, odnosno novih novogradnji za sva brodogradilišta u jednom trenutku bio. Bojim se da Brodosplit upravo ima taj izazov i nadam se da će ga proći.
Media servis Vijesti plus.
I danas stiže cijeli niz vijesti o ruskoj agresiji na Ukrajinu, ali i navodnom protunapadu ukrajinskih snaga na ruski grad Belgorod, iz kojeg su stigle snimke požara u skladištu goriva. Kijev tu optužbu nije želio ni potvrditi ni demantirati, uz poruku da su fokusirani na obranu od ruskog agresora na vlastitom teritoriju. Za to vrijeme, tisuće stanovnika Mariupolja čekale su evakuaciju iz grada, o stanju kojeg je Međunarodni odbor Crvenog križa rekao da im nedostaje pridjeva za strahote kojima su tamo svjedočili.
Od Rusa opkoljeni Mariupolj danas je čekao konvoj autobusa da donese humanitarnu pomoć i evakuira civile, a Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da će vojska ponovno otvoriti koridor od Mariupolja do Zaporožja na zahtjev čelnika Francuske i Njemačke. Međunarodni odbor Crvenog križa objavio je da im nedostaje pridjeva za strahote kojima svjedoče u Mariupolju. Ukrajina je objavila da su Rusi granatirali regionalnu administrativnu zgradu u Mikolajevu, pri čemu je poginulo 30 ljudi. Iz Rusije su pak stigle optužbe na račun ukrajinske vojske. Tvrde da su dva ukrajinska vojna helikoptera napala skladište nafte u ruskom gradu Belgorodu, koji se nalazi 40 km od rusko-ukrajinske granice. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba izjavio je da to ne može ni potvrditi niti opovrgnuti jer nije bio upoznat sa svim vojnim informacijama. Ministar obrane Ukrajine je u svom komentaru rekao kako njegova zemlja trenutno provodi obrambenu operaciju protiv Rusije na ukrajinskom teritoriju, te da to ne znači da je Ukrajina odgovorna za svaku katastrofu koja se dogodi na ruskom tlu. Kremlj je na navodni napad reagirao rekavši da će to otežati mirovne pregovore koji su danas nastavljeni putem interneta. A prije nego li se išta od spomenutog dogodilo, zapadne zemlje i Rusija nastavili su utrku u privlačenju saveznika, pa su se tako i ruski šef diplomacije Sergej Lavrov i njegova britanska kolegica Liz Truss okrenuli Indiji. Truss je izrazila nadu da će indijskog premijera Narendru Modija uvjeriti da smanji ovisnost o Moskvi, dok Lavrov želi da Indija kupuje više ruskog plina i nafte i zaobiđe sankcije. Podsjetimo, Indija je u UN-u bila suzdržana u glasanju kojim se osudila ruska agresija na Ukrajinu uz poruku da su dijalog i diplomacija jedini put za rješavanje sukoba. Uoči Lavrovljeva posjeta Indiji oglasio se američki State Department, čiji glasnogovornik Ned Price izjavljuje da svaka zemlja ima svoje odnose s Rusijom i da SAD to ne pokušava promijeniti.
What we are seeking to do, whether it is in the context of India or other partners,
ono što želimo napraviti, bilo da se radi o Indiji ili drugim partnerima diljem svijeta, jest pobrinuti se da međunarodna zajednica govori unisono i glasno protiv ove neopravdane, ničim izazvane namjerne agresije i da države, uključujući Indiju, iskoriste svoju moć kako bi se to postiglo.
Nakon sastanka Lavrov je rekao da je postignut određen napredak u mirovnim pregovorima i da Moskva sprema odgovor na ukrajinske prijedloge koji uključuju ponudu Kijeva da budu neutralni u zamjenu za garanciju sigurnosti od strane Rusije. Lavrov je rekao i da je Kijev pokazao puno više razumijevanja za situaciju na Krimu i u regiji Donbas koja je većinski pod kontrolom Rusa, no moglo bi biti da je ta izjava pala u vodu s obzirom na ranije spomenute optužbe za navodni prvi protunapad Ukrajine na ruskom teritoriju. Za Media Servis, Bruno Perić.
Dodajemo da je od početka ruske agresije na Ukrajinu u Hrvatsku stiglo 11.590 ukrajinskih izbjeglica. U prostorima prihvatnog centra Osijek održan je radni sastanak s predstavnicima organizacija koje sudjeluju u prihvatu izbjeglica, na kojemu su bili osječko-baranjski župan Ivan Anušić, ravnatelj ravnateljstva civilne zaštite Damir Trut, te načelnik stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije Mato Lukić, koji je rekao da u ovom trenutku nema većih problema u procesu prihvata i zbrinjavanja izbjeglica.
Na samom sastanku izvijestili smo ravnateljstvo civilne zaštite od prvog dana djelovanja i izrade akcijskog plana koji su sve službe uključene, s kakvim problemima smo se u početku susretali, na koji način smo ih riješili i evo izvijestili smo o trenutnim aktivnostima.
Stanja na istoku Europe dotaknuo se i predsjednik Zoran Milanović, koji u Kninu sudjeluje na svečanom obilježavanju 15. obljetnice ustrojavanja gardijske mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske, koja i danas predstavlja glavnu udarnu postrojbu Hrvatske vojske, koja redovito sudjeluje u međunarodnim vojnim misijama. Pritom je poručio:
sve drugo dolazi kasnije i međunarodni savezi, u kojima treba biti lojalan i pošten i odan saveznik onima kojima si prisegnuo da će biti saveznik. I u solidarnosti s državama kao što je Ukrajina, koja je napadnuta od Rusije i koja tu solidarnost i ljudski i politički zaslužuje, i od nas ih ima.
Media servis Vijesti plus.
Predsjednik Sabora Gordan Jandroković osvrnuo se na inicijativu Mostovca Nikole Grmoje, koji je ipak uspio prikupiti 31 oporbeni potpis u Saboru za pokretanje inicijative za smjenu ministara Josipa Aladrovića, Tomislava Ćorića i potpredsjednika vlade Borisa Miloševića. Objasnio je kakva procedura slijedi.
Nakon što se taj prijedlog uvrsti u dnevni red, vlada mora odgovoriti u roku 8 dana, a raspraviti moramo tu točku u roku 30 dana. Tako će i biti. Uvijek mi nađemo rješenje. Koliko god Grmoja mislio da je mudar, uvijek mi nađemo rješenje.
Media servis Vijesti plus.
Nakon duge i teške bolesti u 71. godini preminuo je bivši saborski zastupnik i umirovljeni general Hrvatske vojske Đuro Dečak. Rođen je 18. siječnja 1952. godine u Lanki kod Virovitice. Završio je automehaničarski zanat, studirao na prometnom fakultetu, a završio je višu ekonomsku školu u Osijeku. Jedan je od osnivača HDZ-a u Virovitici. Bio je dugogodišnji predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, kao i predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza. Sućut povodom njegove smrti izrazili su premijer Andrej Plenković, kao i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
Media servis Vijesti plus.
Pandemija koronavirusa, koja je pala u sjenu rata na istoku Europe, i dalje je prisutna. U posljednja 24 sata zabilježeno je 1442 nova slučaja zaraze koronavirusom, a broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj je danas ukupno 9976. Među njima je 657 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 40 pacijenata. Preminulo je 9 osoba.
Sport.
Manje od 45 minuta dijele nas do početka žreba svjetskog nogometnog prvenstva. Mundijal se zbog visokih temperatura u lipnju igra u terminu svjetskog skijaškog kupa od 21. studenog do 18. prosinca u Kataru. To je 22. svjetsko prvenstvo i drugo na tlu Azije, a 32 reprezentacije bit će smještene u 8 skupina i igraće se na 8 stadiona u 6 gradova. Vatreni su u drugoj jakosnoj skupini i brane srebro iz Rusije od prije 4 godine. Evo što kaže Zlatko Dalić.
Naravno bio Katar, niko ne podcjenjujemo. Dolaze najbolje svjetske reprezentacije. Taj prva grupa je, kogod dođe, jako teška, možda osim domaćina koji je možda tu najlakši. Iz ovih trećih, četiri skupina, ne znam, mi ćemo kad brođe žreb pa ću to komentirati.
Bivši kapetan Vatrenih i sadašnji sportski direktor ukrajinskog Šaktara iz Donjecka, Dario Srna, posjetio je Hajduk. Tragedija koja je zadesila Ukrajinu dijele i svi sportaši, pa tako i nogometaši. Srna se s jednim dijelom najmlađih igračica i igrača uputio u Hrvatsku, gdje su prvi priskočili Dinamo, pa onda i Hajduk, a naš bivši kapetan zahvalio se svima i najavio da će igrači njegovog kluba uskoro biti na okupu i krenuti na put po Europi.
Nadamo se da ćemo ih u sljedećih par dana izvući iz Ukrajine i krenuti u jednu humanitarnu turneju po Europi, igrati utakmice protiv velikih europskih ekipa i prihod tih utakmica bi trebao ići djeci i stradalim ljudima u Ukrajini. Zahvaljujem se još jednom svima koji su pomogli, koji pomažu. Nadamo se i molimo se da će se ovaj rat završiti što prije i da ćemo vratiti svojim kućama, ali eto, još jednom hvala i radimo na tom sad projektu, na tim utakmicama prijateljskim kako ćemo odigrati. Nadam se da ćemo se vidjeti uskoro u Splitu.
O ždrijebu u Dohi Srna kaže:
više ne trebamo strepiti koga ćemo izvući i s kim ćemo igrati, jer Hrvatska je pokazala u zadnjih par godina da je druga na svijetu i da s bilo kojom ekipom može igrati al pari.
Hrvatska rukometna reprezentacija saznala je protivnike u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2024. u Njemačkoj. Na ždrijebu u Berlinu Kauboji su bili u prvoj jakosnoj skupini i smješteni su u skupinu 5 s Nizozemskom, Grčkom i Belgijom. Kvalifikacijske utakmice igraće se od listopada 2022. do travnja 2023. godine, a na Euro će putovati dvije prvoplasirane ekipe iz svake skupine i 4 najbolje trećeplasirane momčadi. Uz domaćina Njemačku, europskog prvaka Švedsku, te osvajače medalja Španjolsku i Dansku, na prvenstvu će igrati 24 reprezentacije od 11. do 28. siječnja 2024. u 6 njemačkih gradova. A iz Dohe nam stiže sjajna stolnoteniska vijest. Andrej Gačina u svojoj 36. godini osvojio je VTT Star Contender, najveći stolnoteniski turnir u karijeri. Gačina je u velikom finalu pobjedio 47. igrača svijeta i aktualnog svjetskog doprvaka u konkurenciji parova, Korejca Lee Myung-hoa sa 4-2. Evo što je Gačina rekao za Media Servis.
Osjećaj je nezaboravan, to je moj prvi turnir tako jaki da sam osvojio. Težak meč je bio u finalu jer sam loše krenuo, tako da prva dva seta sam bio totalno izvan ritma. Na kraju stvarno bio gust meč, par stvarno ono vrhunskih poena se odigralo i evo, super sretan da sam ja uspio pobijediti.
Za kraj najavljamo da će Cibona u 25. kolu ABA lige od 18 sati u Draženovom domu ugostiti Bosansku i Gokevu. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Prvi travanj donio skuplje račune za plin i struju, ali i niži PDV na neke namirnice.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredio i vodio Sven Tubak.